Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme s maďarskou umělkyní žijící v Praze Zsuzsanou Lorinc. Zavítáme na srbskou expozici nedávno ukončeného festivalu divadelní scénografie a divadelního prostoru Pražské kvadrienále a poslechneme si rozhovor s programovým ředitelem festivalu Dny slovanské kultury Jiřím Králíkem, který nám představí výstavu Podkarpatská Rus země Šuhajova v muzeu Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Zsuzsana Lorinc je maďarská umělkyně, která už dlouhé roky žije v Praze. Začátky její kariéry nebyly snadné, přesto se dnes pyšní řadou zajímavých uměleckých děl a je členkou skupiny maďarských umělců, kteří působí v Česku. O svém kariérním a životním příběhu se Zsuzsana Lorinc rozpovídala v rozhovoru s redaktorkou Ilonou Zasitkovič. Tu na začátku zajímalo, proč se paní Zsuzsana vůbec přestěhovala do Prahy.
Já jsem se hlásila na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě 5krát a nevzali mě. Když jsem se hlásila po třetí, po čtvrté, tak to moje okolí asi ani moc v tom nevěřilo, že mě vemou, ale měla jsem opravdu dobré přátele, malíře. Pracovala jsem v té době v městské galerii. Dost často se mě ptali, proč to neskusím v Praze. To se mi zdálo v mé situaci, jako kdyby se mě ptali, proč nejedeš do Paříže. Ale pak nastala situace, že jsem se pokusila o to. Ale když jsem přijela do Prahy, nikoho jsem neznala, ty moji přátelé byli ještě doma. Neviděla jsem, kam jít a opravdu týden jsem spala na nádraží. Tím začala moje Praha.
Kolik vám tedy bylo let, když jste se dostala na Pražskou akademii výtvarných umění? To jste musela být docela mladá.
Bylo mi 25. Měla jsem malé dítě. Když jsem začala studovat, tak rok moje dítě bylo u maminky v Bratislavě. Chodilo tam do školky, já jsem ji navštěvovala skoro každý týden. Ve druhém ročníku se mi povedlo sehnat podnájem, tak jsme bydleli v bytě už. Bylo to sice krušné období, protože na začátku jsem chodila na různé brigády, abych to utáhla nějak finančně, ale ve škole mi hodně pomohli, protože mi dali různé práce, na grafice jsem dělala třeba demonstrátorku, z toho jsem měla nějaké peníze.
Takže když se vzpomínáte na svá studentská léta, tak vzpomínáte nejen to těžké, ale třeba i ty lidi, který jste tady potkala.
Ano, bylo to opravdu tak krásné prostředí, jako i lidsky krásné. Získala jsem spousta přátel, kterými se přátelím dodnes.
Vy jste se stala hned sochařkou, začala jste potom hned tvořit. Jak probíhala ta vaše kariérní cesta?
Já jsem dlouho dělala grafiku, ale už na škole. Chodili jsme do sochařského ateliéru taky, tak tam jsem se poprvé začala víc věnovat sochařství. Věnovala jsem se nejdřív papírovým objektům a reliefům a pak jsem dělala sochy z drátu a chodím na kamenosochařské sympozia. Vždy jsem měla ráda tu práci s materiálem.
Já také vidím, že jste si na dnešní rozhovor k nám přinesla i váš katalog vašich děl.
Ano, já jsem přinesla pouze katalogy, kde jsou moje sochy. Dělám i grafiku, ale v poslední době méně. Podobně, jak jsem dlouho čekala na to, aby mě vzali na školu. Stejně dlouho, nebo ještě déle, jsem čekala na to, abych mohla pracovat s kamenem.
A to jsou vaše, tady vidím první díla?
Ano, které... já jsem toužila vyzkoušet kámen nebo pracovat v kameni, ale fakt jsem na to neměla nějak možnost. Nechala jsem si udělat ještě v té době, když jsem chodila na školu, kamenosochařské nářadí. Pak jsem to nářadí vyzkoušela poprvé v životě, 51 let mi bylo, když jsem se dostala na kamenosochařské sympozium do Maďarska k Balatonu. Tam jsem poprvé začala pracovat s kamenem a od té doby mě to nepustilo.
Vzpomínáte se na období, kdy jste se poprvé setkala s maďarskými umělci tady v Praze?
Už na škole jsem měla spolužáky, byl tam restaurátor Maďar a v roce 2000 mě poprosili ve Svazu Maďarů, jestli bych neudělá výstavu v maďarském kulturním středisku s maďarskými výtvarníky. Tak tehdy jsem začala hledat a tehdy jsem se kontaktovala s různými výtvarníky Maďary žijícími nejen v Praze. Z toho vznikla skupina Concordia, která už vlastně příští rok bude mít 20 let. Pořád vystavujeme nejen v Čechách, nejen v Praze, třeba i v Ostravě, v Brně, pak v Komárně na Slovensku, pak v Budapešti.
Ve skupině umělecké, ve které se vy nacházíte, o které teď mluvíte, je více členů, kterým vystavují i s různými žánry umění. Ale co vás třeba spojuje dohromady?
Věkově jsme opravdu asi od 24 až po 80. Jsou tam malíři, sochaři nebo malíři, kteří dělají sochy a grafici. Určitě nás spojují naše maďarské kořeny. Možná, že se ten temperament maďarský objevuje i v naší tvorbě.
Když jste tady již několik řadu let, můžete prosím porovnat, jak se třeba proměňovala ta maďarská menšina?
Když jsem se dostala do Prahy na začátku, jsem vyhledávala studenty. Od 50. let tady byla skupina Adi Endre, studentský spolek Endre Adiho, byl to maďarský básník Adi Endre, a ten spolek od té doby až do teď funguje a spojuje studenty většinou ze Slovenska, ale i maďarské studenty. Před revolucí ta skupina Endre Adiho byla napůl legální, napůl ilegální, protože tehdy se říkalo, že v Čechách nejsou žádný Maďari, tak tady nemůže existovat žádný maďarský spolek. No a před revolucí přesto jsme se vždycky sešli a STB nás dosledovalo, ale všichni jsme tam chodili a snažili jsme se být spolu. A po revoluci vznikl Svaz Maďarů. Kromě toho vzniklo spousta maďarských spolků.
Vaše dcera vyrůstala tady v České republice už od svých 4 nebo 5 let. Jak ale ona vnímá své maďarské kořeny?
Moje dcera to neměla úplně lehké, protože když jsme byli ještě na Slovensku, tak chodila do maďarské školky. A když mě vzali v Praze na školu, tak přestoupila do české. Děti se sice velice rychle učí jazyky, ale přesto to bylo pro ní, když se o tom bavíme, docela velké trauma. Pořád měla v sobě takový pocit nejistoty. Hodně jsme se bavili, protože manžel je básník, tak jsme se i bavili o literatuře a já jsem se taky snažila, aby poznala básníky. Znalosti měla, ale nebylo to až tak do hloubky a hlavně to byl takový kuchyňský jazyk. Ale ona to překonala a pak to bylo v pohodě, ale neměla to lehké.
Mezi námi.
Nedávno skončeného festivalu scénického designu Pražské kvadrienále se účastnili i zástupci zemí bývalé Jugoslávie. Srbsko se představilo projektem, ve kterém byl výtvarný koncept scény využit jako nástroj pro analýzu jugoslávské a srbské politiky. Právě politika totiž utvářela podmínky, ve kterých vznikala a vzniká umělecká tvorba. Proč byla právě politika tématem srbské prezentace na kvadrienále? Na to se redaktorka Lidia Stevanovič ptala komisařky expozice, teoretičky scénografie a profesorky na Fakultě technických věd Univerzity v Novém Sadu Tatiany Dadič-Dinulovič.
Když se jedná o Srbsko, myslím si, že není možné vyhnout se sociálnímu, společenskému a politickému kontextu. Zamysleli jsme se nad tématem, které se týká budování, a s tím slovem jsme se trošku i hráli, protože nás zajímalo, jaké následky související s naší minulostí jako společnost dnes pociťujeme, obzvláště když se jedná o kulturní politiku i divadlo a divadelní umění. Podle nás je nutné, abychom se podívali na minulost. A to, jak doba fungování a budování Jugoslávie po druhé světové válce a její následný rozklad v 90. letech ovlivnila dnešní život v Srbsku a myslím tím umělecký a divadelní život. Obzvláště nás zajímala otázka toho, jestli dnes budujeme jednotlivce a pokud ano, jestli přes něj pak budujeme i kolektiv, jestli je dnes vůbec možné vytvořit něco společného, když společnost a všechno, co děláme, a týká se to nejen Srbska, ale i celé Evropy, patří k systému, ve kterém platí jen pravidla tržní ekonomiky. Přemýšleli jsme nad tím, jak dnes můžeme ocenit něco, co je společné, a zároveň to nevnímat, jako že to není ničí.
A da zajedničku ne posmatramo kao ničije.
S ohledem na dnešní nepříznivou situaci pro umělce, a to nejen v Srbsku, je ve vaší profesi rozdíl v tom, pokud se například jedná o práci ve státních institucích nebo ve soukromém sektoru?
Já myslím, že instituce dají nějaký formální okvir, úslovně řečeno, sigurnost.
Myslím si, že státní instituce nabízí jeden takový formální rámec, který vám poskytuje bezpečí. Na druhou stranu jejich nevýhoda je, že fungují v zaběhnutém systému, ve kterém je velmi těžké, až nemožné, udělat jakoukoliv změnu. Pracovat mimo instituce dává svobodu rozhodování o tom, jak se zachovat v dané situaci, s tím, že každé takové rozhodování sebou nese i zodpovědnost. Je proto důležité, aby člověk byl připraven na důsledky svého rozhodování. Já jsem pracovala samostatně a dnes jsem zaměstnaná ve státní instituci a myslím si, že když mluvím o své osobní pozici a jsem univerzitní profesorka, mám výhodu, protože můžu skrz to, čím se každodenně zabývám, převést na mladé lidi ideje kolektivního a společenského. Mám možnost zkusit otevřít jim nějaké nové prostory, aby pak samostatně mohli změnit své pracovní prostředí. To bych nemohla, kdybych pracovala jinde než v instituci, a ta moje pozice je, myslím si, velmi důležitá.
Myslím, že to je jedna vážná pozice, to nebych mohla dělat, kdybych nebyla v instituci.
Zda umělci možnost vystoupení z takové situace hledají v práci v zahraničí? Nakolik spolupracují například s divadelnými projekty v zemích bývalé Jugoslávie?
Myslím si, že profesionálové především hledají možnost, jak se uplatnit na mnohem širším prostoru. Naše divadelní prostředí je malé a soutěžení v takovémto prostředí mnoho neznamená. Za druhé je to také možnost pro uvedení na trh. Myslím si, že pro nás opravdu hodně znamená prostředí celého balkánského regionu. A to nejen kvůli tomu, že se tam můžeme uplatnit, ale i proto, že se tím dostáváme do seriózní soutěže s vynikajícími profesionály na mnohem širším území, než je to naše. Je to vlastně pro nás hodně pozitivní, jelikož ti, kteří získávají zkušenosti, pracují pro divadelní produkce v Evropě nebo jinde v regionu a přenášejí je na další lidi, kteří pak můžou také zkusit pracovat jinde. Tato výměna je velmi důležitá a je jedna z možností, skrze kterou se může situace v oblasti divadla polepšit. Ale otázka vztahu státu vůči umění a kultuře je aktuální v celém regionu Balkánu. A tím se zase vracíme na začátek tohoto našeho rozhovoru a otázce, proč je politika téma naší výstavy na kvadrienále. Politika vlastně hodně ovlivňuje kulturu. Když například chcete uvést nějakou zprávu z kultury, to se vám povede jen velmi stěží, protože chybí dostatečný prostor, který se jí věnuje. Zájem je někde jinde. Proto si myslím, že se politikou musíme zabývat způsobem, který odpovídá tomu, čeho chceme dosáhnout. Upoutat pozornost lidí k tomu, že v Srbsku pracují výteční profesionálové, kteří mají co nabídnout a jsou na úrovni konkurence ve světě.
Je to, myslím si, otázka systému fungování společnosti. Na rozdíl od socialistické doby dnes se na kulturu vydává velmi málo finančních prostředků. Souhlasíte?
Já jsem začala chodit pravidelně do divadla díky tomu, že moje teta, která pracovala v úspěšném jugoslávském podniku, zadarmo dostávala lístky. V té době stát velmi dbal na to, aby divadlo bylo místo, kam lidé chodí rádi, čímž je vlastně i vzdělával. Samozřejmě mohli bychom pro tu dobu najít i různé námitky, ale faktem je, že zajít si dnes do divadla není jen tak. Lístky pro mnohá představení nejsou až tak dosažitelné. Na druhou stranu je důležité, aby se například lístky za festival prodávaly za cenu, která něco znamená, protože se tím na určitou úroveň dává hodnota ničí práce. Jednoduché řešení tady tohoto problému není, ale myslím si, že je péče státu velmi důležitá a doufám, že se v blízké budoucnosti stane i aktuálním tématem.
Se nadam da će polako postati tema.
Do jaké míry je divadlo v Srbsku navštěvováno?
Myslím, že pozorište je posvěceno i u Beogradu, i u Novom Sadu.
Myslím si, že je divadlo dost navštěvováno i v Bělehradu, i v Novém Sadě. Chodí se i na divadelní festivaly. Tématem rozhovoru by možná mohla být kvalita produkcí, inscenací. To, o čem jsou, jak se na nich pracuje, kolik například jeden scénograf nebo kostýmní výtvarník musí udělat během roku, jaká všechna představení, aby mohl zaujmout relevantní pozici ve své profesi. Myslím si, že hodně mladých navštěvuje divadelní inscenace, ale je otázka, jaký je jejich obsah. Proto je kritické myšlení velmi důležité a otázka, jak oceňovat práce scénografů a kostýmních výtvarníků, design světla a zvuků, práce režisérů, kteří se v dnešní době zabývají i scénickým designem. My na Akademii výtvarných umění máme program, který trvá nějakých 5-6 měsíců ročně, do kterého zveme známé odborníky, s kterými studenti diskutují. Ten prostor pro kritické promyšlení je velmi důležitý, i když je jen na úrovni diskuzí. Musím říct, že my ty rozhovory i natáčíme a dáváme na web, a tak si je můžou poslechnout i jiní. Tudíž slovo, vyargumentovanou konverzaci a kritické psaní vidím jako různé kanály, prostřednictvím kterých je možné pracovat na tomto tématu, kterým se zabýváme i na kvadrienále.
Už jste do jisté míry odpověděla na moji další otázku, ale kde vidíte východisko pro budoucnost profese scénického designu?
Platforma za delovanie. Prije svega mislim da je obrazovanje.
Platformou pro činnost je především vzdělávání. Musíme se ptát, jestli se opravdu věnujeme mladým lidem, kteří se přijdou učit. Do jakékoliv školy, jestli jsou pro nás důležití a pokud ano, co uděláme pro to, abychom je připravili na profesní dráhu. Je důležité, abychom jim pomáhali i skrze jiné aktivity, účast na výstavách, jako je pražské kvadrienále, výběrem prezentovaných umělců, kurátorů, prostřednictvím témat, které se problematizují, skrze různé způsoby účast na různých manifestacích, jako je festival Sterijino Pozorie, bitev, nebo rozhovory, konference a tak dále. A v neposlední řadě i skrz tlak na instituce, které, pokud to opravdu chtějí, můžou zasáhnout a změnit situaci v kultuře.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Hudební nástroje, kroje, malování na skle, ale i pečení chleba. To všechno nabízí výstava Podkarpatská Rus země Šuhajova v muzeu Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně. Vznikla ke stému výročí připojení Podkarpatské Rusy k Československu. Spolu s Masarykovým muzeem jí pořádá festival Dny slovanské kultury. Programový ředitel festivalu Jiří Králík mi na začátku rozhovoru představil tři části expozice.
Ta nejdůležitější část je ta Podkarpatská Rus, která připomíná z té výročí připojení Podkarpatské Rusy k naší republice. Další část, ta se jmenuje Naše Ukrajina, ukazuje historické vazby ukrajinsko-české, které vlastně my ani pořádně neznáme. Začínají Vincentem Chvojkou, který byl Čech, zakladatel Národního muzea Ukrajiny a současně zakladatel archeologie moderní ukrajinské a je nejváženějším Čechem na Ukrajině Vincent Chvojka. Dokonce vydali minci, kde je Vincent Chvojka a strašně si ho váží a on objevil jako archeolog pozůstatky nejstaršího etnika, které žilo na území Ukrajiny. A ta třetí část je věnovaná odkazu kulturnímu, především národních řemesel. V rámci té Podkarpatské Rusy máme vystaveny artefakty z muzea babky Pavlíny, která žije v dědině Danilovo, založila si své soukromé muzeum a sbírá staré kroje, výšivky, keramiku, dřevěné věci, nástroje hudební, všechny věci, které vlastně tehdy byly na Podkarpatské Rusy. A my, aby jsme doplnili, že to pochopitelně komunikovalo i s uměním celoukrajinským, tak ukazujeme ty krásy nejvýznamnějších řemesel, jako je výšivka, keramika, malba, pečení chleba a tak dále, které vlastně se nějakým způsobem taky prolíná, třeba trošku zprostředkovaně i v té Podkarpatské Rusy.
Na té výstavě jsou viděni historické materiály, dokumenty ze starých dob, konkrétně z té Podkarpatské Rusy.
Kromě těch odkazů národních, které tam jsou patrné, tak je tam vlastně kompletní výstava fotografa Hulky, který dokumentoval Podkarpatskou Rus. To děláme ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Současně jsou tam i knihy, které vycházely, jsou tam další dokumenty, které jsou tam vystaveny, tam panelová výstava, kterou připravila společnost Přátel Podkarpatské Rusy. A tam jsou odkazy na další artefakty. objekty, ale důležitý, co je jako hmatatelné, tak jsou ty knihy, které vycházely tehdy Podkarpatské Rusy.
V čem vy osobně vidíte největší přínos nebo význam toho fotografického souboru pana Hůlky?
Tak on vytváří vlastně ten dojem. Když tam přijdu, tak najednou cítím, že jsem přímo v prostředí té Podkarpatské Rusy. Ono ty písmenka jsou pěkná, jako když tam dáme malý fotky, ale ty fotky jsou velké a jsou tak nádherně tam instalované, že dotváří tu atmosféru nebo ten pocit, jak to tehdy vypadalo. Je tam dokonce i velký dřevěný model karpatského dřevěného kostelíčku, oni jsou mimochodem zapsané i do UNESCO. Některé se nachází i přímo pod Karpatské Rusy, ale nejenom, je to celé to Karpatsko. Takže vlastně tam je najednou cítit z těch fotografií, že tam vidíte ty kroje a pak je vidíte v té skutečnosti, tak člověk si to jako lépe představí, jak se ten kroj nosil. Když tam visí jenom takto jako mrtvě, tak to není ono, ale když ho vidí při tanci nebo při práci, tak je to prostě něco jiného.
Výstava má hezké architektonické členění.
Mě tam fascinuje vlastně, jak hezky využil těch velkoformátových fotografií pana Hůlky, že vlastně on to vytvoří ten prostor, jako zaplní ho velmi jednoduše. A pak jsou tam skleněné vitriny, ve kterých jsou ty artefakty jednotlivé. Je to sálu Evropa, což patří pod muzeum TG Masaryka v Hodoníně. Jsou to dvě místnosti, v obou dvou je Podkarpatská Rus a v jedné právě tam doplněk těch řemeslníků, který osobně navštívili vernisáž, ti přivezli své výrobky, které jsou zapsané na seznam ukrajinského kulturního dědictví. Je tam třeba malování na skle nebo keramika z Opišna. Opišna je taková malá vesnice v Poltavě a je to centrum keramiky na Ukrajině. Tam jsou veškeré kongresy, instituty, festivaly a tak dále. A je to přitom malinká vesnice, která staví na tom umění keramickém a rozhodně ovlivnila pozitivně i to, co dělají keramici, třeba mistři Podkarpatské Rusy. Určitě ta kulturní výměna je přirozenější mezi Podkarpatskou Rusí a Ukrajinou nebo Haličí a těma sousedníma, než třeba s Maďarskem nebo Rumunskem. Tak Slovensko má horní blízko, protože ty Rusíni vlastně žijou na tom území polsko-slovensko-ukrajinském v současné době. Takže tam ten průnik a to ovlivňování třeba té kultury keramiky šlo i přes tu Ukrajinu. Takže tam určitě dochází nějakému prolnutí a určitě se budou znát.
Ještě k filmům. V loni proběhla podobná přehlídka v rámci letní filmové školy v Uherském Hradišti. Těch filmů asi není úplně málo.
My jsme v rámci vernisáže promítali kousek z připraveného filmu Vladimíra Morávka Balada pro banditu. Ona se nemenuje Balada pro banditu, ona se jmenuje Nikola Šuhaj, loupežník, podvodník a lhář. Taková trošku kontroverzní věc. A ukazovali jsme se střih takřka finální první části toho filmu, který přijde do kin někdy v příštím roce. A je příznačný v tom, že Baladu pro banditu si pochopitelně propojeme automaticky s tou Podkarpatskou Rusí. Navíc Vladimír to natáčel v Koločavě, takže o to víc je to cennější, že konečně se ten příběh nedostává někam do umělého českého prostředí, ale přímo se natáčí i s lidma z Koločavy.
Který z těch filmů, ať už historických, který byl natočen českými tvůrci za první republiky, anebo z těch z poslední doby, které se Podkarpatské Rusy týkají, máte rád vy?
Tak já si ty Plickovi a pochopitelně Marika Nevěrnice. To jsou takové základní poklady. Jinak ty ostatní filmy, které byly takový dokumentální, tak ty jsem viděl sice, ale pro mě víc mají hodnotu věci, které jsou trošku umělecky zpracované, což je teda neuvěřitelný umění toho Karla Plicky, který to vidí úplně jinak. A jasnozřivě, tak tam ten kulturní odkaz je velmi zřetelný, takže tyto filmy mám radši než jenom prostý v uvozovkách dokument, který je důležitý pochopitelně pro pochopení té atmosféry, ale přece jenom já tam ještě potřebuji ten umělecký akcent, který se objeví třeba v tom hraném filmu anebo v tom dokumentu třeba toho Karla Plicky.
A z těch současných filmů Handle nebo Golec v údolí, co těmhle filmům říkáte, jaký k ním máte vztah?
Tam jsem se úplně nestotožnil vlastně s tou Podkarpatskou Rusy. Já nevím, kde byly natáčeny. Já si myslím, že byly na Slovensku, než ten Podkarpatské Rusy. A neměl jsem ten pocit takový, jako jsem měl třeba i z toho Sise, který se sice natáčel u Karlovy Vary, ale přes ty písničky a přes ten příběh jsem to víc procitoval. Bylo mi to bližší a možná i ta předloha je taková, abych řekl, diváčtější a bližší a dokáže víc navodit tu atmosféru baladickou, protože já jsem odchovanec ze Stínu zapomnutých předků, takže pro nás ta baladičnost a ten život takový drsnější a to propojení s tou přírodou, které je typické pro tu Podkarpatskou Rus, mimochodem Vladimír Morávek hodně o tom mluvil, že vlastně toho nejvíc fascinovalo natáčet v Koločavě, ta příroda, ty lidi, kteří jsou strašně otevření a milují Čechy a je to neuvěřitelné, o tom krásně mluvil, tak to si myslím, že mi trošku chybělo v těch zmiňovaných filmech českých, že byly trošku studenější.
Říká programový ředitel Festivalu Dny slovanské kultury Jiří Králík. Výstava Podkarpatská Rus země Šuhajova bude v muzeu Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně k vidění do 29. září. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.